To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
Roger. Ready to move out.
I'm ready to shoot now. My cock is ready. I want to fuck. Let's go.
Starring the Mad Prophet of the Airways.
Hjertelig velkommen tilbake til Kinosyndromet her på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Karen Tørp Måseide, og med meg i studio i dag så har jeg
Terje Persen
og Lukas Bakkeby Byene.
Og du er en ny person som er med oss i dag, Lukas, er det ikke det?
Det stemmer.
Det er første sendingen din, og vi gleder oss til å bli mer kjent med deg senere. Vi skal introdusere deg for alle lytterne våre. Men vi skal også snakke om mye annet i dag. Vi skal blant annet ta for oss den nye ukas premierefilmen, som er Lego Movie 2. Hva mer skal vi snakke om?
Skal vi snakke litt mer om Oscar-prat? Håper folk ikke leier det.
Nei, da, det nærmer seg nå.
Ja, Oscar-campaigning. Hva er det for noe?
Det får vi finne ut mer av senere, og så skal vi snakke om litt mer ting.
Vi skal ha Oscar-nedtelling, og da skal vi snakke om The Favourite, som er manges favorite her i kontoret.
Ja. Helt riktig, helt riktig. Men før vi kommer så langt, så skal vi høre en sang. Vi skal høre Le Maître med Fast Lovers.
Har du sett leppene til Ryan Gosling? Han er jo dritkjekk.
Altså, har du sett kroppen til Ryan Reynolds? Han er mye kjekkere.
Har du sett musklene til Ryan Gosling?
Han er det er også ingenting imot Ryan Reynolds sin komiske timing.
Det er det dummeste jeg har hørt.
Nei, vet du hva?
I Kinosyndromet diskuterer vi de ferskeste nyhetene fra filmverden. Du hørte Le Maître med Fast Lovers, og nå hører du på Kinosyndromet her på Studentradioen i Bergen. Og vi har fått med oss en ny person her i dag. Hvem er det?
Hei, Lukas, og det er jeg.
Det er Lukas. Og kan ikke du introdusere deg selv aller først for lytterne våre? Hva heter du? Hva gjør du på? Hvor gammel er du? Hvor er du fra?
Herregud, jeg heter Lukas Bakkeby Byene. Jeg er fra Bærum, bor nå i Bergen, merkelig nok. Studerer journalistikk på universitetet, og er ganske glad i film.
Det er jo et veldig godt kriterium for å være med i Kinosyndromet, vil jeg påstå.
Ja.
Det hjelper at du er glad i film.
Ja.
Men har du vært med i noe radio tidligere, eller noe sånn produksjon?
Jeg har vært gjest på en podcast som ingen hører på, og det er det eneste jeg har gjort noen gang.
Hvilken podcast var det?
Den heter Den kroniske krønike, og det er broren min sin.
Ja, det er mer erfaring jeg hadde når jeg begynte.
Så det jeg hadde faktisk ingen erfaring heller, så du er allerede litt foran oss på, når vi begynte. Men herlig. Vi har et spørsmål som vi alltid stiller til alle nye personer her i Kinosyndromet. Det er et vanskelig spørsmål, det er ikke lett å svare på det, men vi vil gjerne vite det. Og det er, hva er din favorittfilm?
Min favorittfilm, Gun to my head, jeg må velge, er Michel Gondrys Eternal Sunshine of the Spotless Mind fra 2004.
Det er kult valg. Ja.
Den er rett og slett det nærmeste jeg har sett perfeksjon i film. Den får meg til å le, og den får meg til å gråte, og jeg bare elsker den fra topp til tå.
Jim Carrey på sitt beste.
Det er det, og det er Charlie Kaufman på sitt beste også. Der, alle er i toppform i den filmen.
Men hva er det du liker så godt med Eternal Sunshine of the Spotless Mind?
At titelen er lang og vanskelig å si er veldig høyt oppe i lista.
Ja, det høres sofistikert.
Det høres skikkelig pretensiøs ut når jeg sier at det er favorittfilmen min.
Jeg liker liksom bare... Den, Drive, det er ikke bare
Mic
ett
drop.
Ord
ja. Nei, den er rett og slett, den var banebrytende på en måte. Den var Inception før Inception var Inception.
Store ord, for du vet at Terje sin favorittfilm er Inception.
Ja, Inception, stemmer.
Ja, den har noen elementer av Inception i seg. Den har mye komedie, men ikke la Netflix lure deg. For den sier at Eternal Sunshine er en komedie, det er den ikke, det er en drama. Og den får meg... Den knuser meg, og den leger meg, og den er bare rett og slett utrolig fin.
Er det noe du kunne sett for deg kunne blitt nominert innenfor Best Comedy or Musical på Golden Globes?
Ja,
er det samme type komedie vi snakker om?
Ja, det er nok der. Okay. Så, altså ikke en komedie i det hele tatt. Men bare
for det er Golden Globes sin feil.
Det er Golden Globes sin feil, og det er de som fucker opp med det. Men nok om Golden Globes. Vi har en liten, liksom, hva foretrekker du å se på når du skal slappe av? Er det serier du går mest av, eller er det filmer du går mest av? Hva ser du mest på?
Når jeg må slappe av, så setter jeg på The Office. Da setter jeg på The Office. Det er meditasjon, og det er koselig, og det er morsomt.
Ja.
Når det kommer til filmer, så er det mer snakk om sånn animasjon. Da kan jeg gå til Miyazaki, da. Hvis jeg vil slappe av.
Endelig en til som liker animasjonsfilmer. Jeg synes det er så undervurdert sjanger.
Så kan jeg sette meg ned og slappe av litt med litt Chihiro og heksene, og... House Moving Castle, og det er bare sånn forskjellig. Altså.
Det tror jeg faktisk Fung blir veldig glad for å høre også, for hun er ekstremt glad i Studio Ghibli. Men så da er det kanskje, er det animasjonsfilm som er din favorittsjanger innenfor film, eller vil du si at du har flere?
Det vil jeg nok ikke si. Jeg synes det er veldig vanskelig å velge sjanger. Altså, Drama er jo kanskje den åpneste sjangeren av alle, hvis jeg må velge en, liksom. Så jeg tar jo den, fordi alle filmer må jo ha elementer av drama i seg.
Men hvis du skulle velge noe litt mer spesifikt, hvis det er under kategori, eller noe som er litt tynnere enn bare drama?
Thrillere er selvfølgelig en stor slager, men da viktig å differensiere at det ikke er snakk om skrekkfilmer. Nei. Ikke at jeg har noe imot det, men jeg synes
thrillere... Nei, men det er en vesentlig forskjell.
Det er det. Ja. Det er noe med at thrillere har ofte flere målsetninger enn bare å skremme deg, som jeg liker godt med den sjangeren.
Ja, thrillere handler jo like mye om det som ikke er på skjermen. Ja. Du sitter og venter på at noe kjipt skal skje, kanskje.
Mm, mm.
Og du sitter gjerne ofte med en sånn litt sånn uggen følelse etterpå, bare litt sånn tankene dine spinner. Det er mer at det går inn på deg selv, på det mentale.
Du blir ikke ferdig med å se en thriller når rulleteksten går, på en måte.
Ja, det er fantastisk.
Du må gå og tenke på den en liten stund. Mm. Hvis det er en god thriller, da.
Ja, selvfølgelig.
Men hva ville du foretrukket hvis du måtte velge mellom enten HBO eller Netflix? Hvis du skulle valgt én strømningstjeneste, hvilken ville du valgt?
Jeg ville valgt HBO.
Hvorfor det?
Fordi der har du The Office, først og fremst. Og så har du også Game of Thrones og True Detective. Og du har, altså, HBO sine serier er bare, sin originalserie i hvert fall, er høyere kvalitet enn Netflix sine akkurat nå, vil jeg påstå.
Ja, det er sant.
Jeg har The Wire og Sopranos, og filmvalget er ikke så veldig bra der, det må jeg innrømme. Men hvis jeg måtte velge, så hadde jeg nok valgt HBO.
Akkurat. Men er det noen filmer du gleder deg til å se i år? Altså, hele 2019 ligger foran deg, nesten. Vi har ikke kommet så langt inn i året enda. Så jeg vil lure på om det er noe du ser frem til.
Oi, oi, oi.
Kristian nevnte jo blant annet forrige uke at han så veldig frem til den nye Star Wars-filmen.
Ja.
Ja, jeg vet ikke. The Last Jedi gjorde at jeg ikke så gleder meg så veldig mye til den nye Star Wars-filmen. Jeg hater den ikke, men den bare gjorde at jeg ble litt sånn, ok, nå det var Star Wars litt ferdig for min del. Bryr meg ikke så veldig mye lenger.
Uff da, det er litt trist å høre.
Men jeg tror en annen blockbuster som jeg gleder meg veldig til er nok Avengers Endgame. Jeg er basic der, altså, så jeg er ikke alltid pretensiøs.
Du er ikke alene der, selv om du er basic på det. Du er ikke alene, for jeg tror alle som har sett Infinity War gleder seg til å se Endgame for å se hva som skjer videre. Det blir absolutt veldig, veldig spennende.
Man har et popkulturfenomen der som man ikke har sett lignende av noen gang, da. Så det er veldig spennende å se det liksom komme til det som kan ligne på en slutt, da, i hvert fall.
Ja, akkurat.
Ja.
Ja, nei, du gleder deg også til Endgame, eller Terje?
Ja, absolutt. Hvis jeg skal velge en blockbuster, så er det jo den. Det er det. Det er jo, dette er en serie som vi har blitt kjent med i over 10 år. Så hvordan ting går videre der, det blir veldig spennende å se.
Det er vi alle veldig, veldig spent på. Og jeg gleder meg masse til å snakke mer med deg, Lukas. Yes. Og det håper jeg at alle der hjemme gjør også, eller i hvert fall hører på deg. Vi skal høre en ny sang før vi snakker mer med deg. Vi skal høre det som er, ikke ukas låt, men det er Billie Eilish med Bury a Friend.
Ukas premiere.
Du hørte Billie Eilish med Bury a Friend, og nå er du tilbake til kinostrommet her på Studentradioen i Bergen. Og vi skal ta for oss det som er ukas premierefilm, nemlig Lego Movie The Second One, nummer 2. Det har altså vært en tidligere Lego-film, men denne filmen tar oss med videre, rett etter der den første filmen stopper. Vi følger fortsatt Emmett, som er hovedkarakteren, og Lucy, som er hans partner in crime, men... Dette er satt i en slags Mad Max-aktig apokalypse, hvor alt endret seg etter at lillesøster kom inn i bildet og også ville leke i Lego-landskapet. Lucy og Batman blir kidnappet av en tilfeldig person, eller en ukjent person i romdrakt, og tatt med forbi den tomme dør, og Emmett må prøve å kjempe seg gjennom tørkar-systemet og søster-systemet for å finne dem igjen. Og dette er liksom bakteppet da, for Lego Movie 2. Jeg så filmen på norsk når jeg så den, men jeg vet at mange av dere kanskje har sett den på engelsk, altså den første.
Ja, den første er jo på engelsk. Er du Chris Pratt med stemmen?
Ja, akkurat.
Og det er jo helt fantastisk. Jeg vet ikke hva, Lukas, du har sett den første, ikke?
Jeg har sett den første, likte den veldig godt. Jeg synes den har elementer av live action i seg, som jeg synes kanskje var det aller beste delen av filmen, hvor Will Ferrell spiller faren til gutten som leker med disse Legoene. Jeg synes det var en utrolig kreativ måte å takle Lego på, da. Så jeg vet ikke om det går igjen i denne filmen også.
Det gjør det faktisk, og det er ganske morsomt, fordi at vi er cirka 5 år senere satt i tid, så han gutten som leker med Lego har blitt litt eldre, og det skildres også veldig morsomt i hvilke type Legoer han har. Han har litt mer type sci-fi action Lego-figurer.
Ah, altså Bionicle Technic Exoskelet.
Ja, det har gått litt mer...
Ganske fancy, skjønner du.
Han ble litt... eldre, og det vises veldig godt gjennom hvilke Lego-figurer som vi ser på i filmen da. Men så har vi også den lille søsteren som begynner med å leke med Duplo, for det er Lego for babyer, så det liksom, vi begynner der da.
Ja, ja.
Og så er det, handler det litt om hvordan Duploen ødelegger alt, og liksom, ja, og så må Lego-figurene prøve å finne en måte å overleve på i en Duplo-verden.
Så Duploen er liksom babyer da, de er liksom, hva er de bare de er, ødeleggende?
Altså, de sier ikke så mange ting, de sier sånn der, leke, nam, nam, og så spiser de alle Lego-bitene. Ja. Men det er veldig morsomt, dette er ikke en film bare for babyer eller for barn.
Nei, det er langt ifra.
Ja, det... nei, for det jeg synes er veldig fint med Lego-filmen er jo ofte at den passer for alle. Ja. Og alle kan kjenne en sånn litt nostalgi når de ser Lego. Jeg tror dette var noe som også la igjen i første Lego-filmen, for jeg har ikke sett den enda, men du har sett den, Lukas.
Ja, og jeg vil jo si det. Jeg synes jo, da jeg hørte at de skulle lage en Lego-film for første gang, så tror jeg gjorde som alle andre og rullet øynene litt og tenkte at det her var en cash grab av dimensjoner, og jeg tenkte at det her kommer aldri til å gå. Det er alt for stort. Det er ulogisk. Det høres ut som når de sier at de skal lage en Candy Crush-film nå. Det er liksom det samme.
Ja, det er det samme.
Men den imponerte meg jo herfra til månen, og den passer jo både for barn og for voksne og alt mulig.
Ja, det er helt enig i det. Den passer for alle, og den nostalgibiten er jo kanskje på en måte det sterkeste virkemidlet de har. Og for de som ikke har sett noen av filmene nå, så er jo animasjonsstilen er jo Lego-basert. Sant? Ja. Det er på en måte som om det er en stop-motion-film som er filmet med Lego-figurer, og de er på en måte begrenset av hva man kan gjøre i et Lego-univers.
Og sånn er det også i toeren, ja. For den har du også sett.
Ja,
hva synes du om toeren?
Jeg må bare først si det med animasjonen, for det var poenget mitt, at jeg synes den stilen er veldig kul. Jeg har et lite problem med at det blir litt for sånn stop-motion-aktig, den animasjonen. Det blir litt for hakkete.
Du liker ikke det?
Nei, altså jeg skjønner jo på en måte at det er en del av charmen.
Ja.
Jeg faller litt ut av de tingene der. Men jeg synes det er veldig kult når det er folk som flyr bortover og krasjer en bygning og så dette. Det er mange små Lego-blokker ned og de tingene der. Det er veldig, veldig morsomt. Men jeg blir litt sliten av å se det i lengden. Men jeg synes fortsatt selve filmen og historien er dritbra.
Ja, jeg likte det egentlig, for jeg synes det var litt friskt pust. Og når det ikke er en sånn type motion blur på det, da ser det litt mer ut som faktisk folk som bare leker på det. Altså det er en usynlig hånd som liksom leker med figurene.
Ja, selvfølgelig.
At de er litt mer sånn. Ja,
altså, jeg skjønner jo hvorfor de gjør det.
Ja.
Men en ting som er jo veldig gøy i denne her, og veldig ikke gøy i den forrige, er jo på en måte alle referansene til andre Warner Brothers produksjoner.
Ja.
Du nevnte Mad Max, det er jo Warner Brothers. Jeg tror det må være, fordi at det var veldig denne post-apokalyptiske verden, minnet veldig om Mad Max-verden. Det er ganske kult å se.
Frykten ligger under at, vi må prøve å unngå det som kalles Armageddon, som da er en referans til når mamma kommer. Ja.
Og så er selvfølgelig Batman med, sånn som han fikk jo sin egen film for et par år siden. Og
ja,
vi ser også resten av Justice League i en scene, veldig funny. Det har en veldig morsom vits på Green Lantern. De fortsetter bare å melke at Green Lantern var dårlig. Det er veldig gøy.
De gjør det, og jeg synes at det er utrolig gøy å se at de våger å utvide liksom Lego-universet såpass mye. For det har jo kommet en Lego Ninjago-film også. Vi må ikke glemme den. Lego Batman,
aldri
Lego 1 og Lego 2. Ja. Så dette blir et nytt univers, dette Lego MCU, eller ikke MCU, Lego CU.
LCU.
Og det beste med disse filmene er jo energien. Altså jeg så toeren på engelsk da, med Chris Pratt som hovedkarakter. Han spiller litt sånn likt sånn som han er i Guardians of the Galaxy. En sånn veldig energisk type som vitser om alt mulig og er veldig sånn overfladisk. Men det funker altså bare juling. Det er morsomt. Du får liksom energi av å se på det, for det er så mye humor.
Det gjør det.
Ja.
Og det er en bra ting, sant?
Ja, det er fantastisk.
Jeg liker det også veldig godt. Men det jeg lurte på til slutt er, vil du, altså har vi klart å overbevise deg nå, Lukas, om du har lyst til å se denne filmen?
Ja, jeg trengte ikke så veldig mye overbevisning. Jeg likte eneren veldig godt, så jeg kommer nok til å se toeren, men jeg håper det har overbevist noen som hører på.
Absolutt, jeg håper at du der hjemme også fikk lyst til å se den første filmen, først og fremst, og så kan du da plukke opp, for at du må kanskje ha sett den første før du skjønner hvor de er i historien, da.
Ja.
Men du plukker de veldig fort opp. Jeg hadde ikke sett eneren, og det gikk helt fint. Så jeg håper at du kommer deg ut på kino. Kanskje ta med deg en liten en hvis du har en liten en i livet ditt, men vet du hva, det går helt fint an å se den alene også.
Kino, 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 syndrome.
Du Du hørte Everything's Not Awesome fra Lego Movie 2. Og nå er det på tide å spole litt fremover, fordi at om litt over en uke så er det jo dekket for den store kvelden. Det er Oscar-utdeling. Og i den anledning så hadde vi i Kinestrommet tenkt å snakke litt grann om noe, et fenomen da, som eksisterer rundt Oscar-utdelingen, som kalles Oscar-campaigning. Mm. Og hvorfor det kanskje er et lite problem, eller et stort problem, alt ettersom hvordan du ser det. Men kan ikke du, Terje, ta og forklare oss og alle lytterne som hører på, hva campaigning egentlig er?
Ja, altså poenget er jo at det er jo studioer som står bak alle filmene. Og hver gang Oscar nærmer seg, egentlig fra før nominasjonene blir annonsert i rundt begynnelsen av januar, så begynner de å gjøre filmene så tilgjengelige som overhodet mulig til de som skal stemme på filmene. Og det er jo, vi har snakket om det for et par sendinger siden. Det er medlemmer i The Academy, som er rundt 6-7000 folk som er i Hollywood. De skal stemme, og da blir alle filmstudiene, de får da muligheten til å, de sender skuespillerne på intervjuer, de lar ha egne press screenings med bare folk som skal stemme, som kan få lov å komme og se. De gjør alt de kan for at de som skal stemme, stemmer på deres film. Og det brukes millioner av dollar hvert eneste år på Oscar-campaigning.
Ja, og ikke bare det, men også kanskje trashe litt konkurrentene sine, og trekke frem litt drit fra konkurrentene sine for å stille dem i dårligere lys.
Ja, det har skjedd, fordi det er en regel som sier at man ikke kan campaigne aktivt mot andre filmer, så det betyr at, ok, la oss si at jeg er Chris Pratt fra Lego Movie da, som skal Lego Movie 2, så skal jeg si at, ok, jeg vil prøve å vinne, men du kan ikke gå ut og si at nei, den filmen som også kom ut det samme året, er ikke så bra som min. Jeg må kun lov å snakke om min på overflaten, men så vet du at under overflaten så skjer det mye sånn groms. Folk prøver å finne ting på hverandre.
Trekker opp masse drit. Ja. Men Lukas, har du lagt merke til noe av sånn Oscar-campaigning i år?
Ja, det er jo noen filmer som hele tiden blir trukket fram voldsomt. Sånn, for eksempel A Star Is Born har jo hatt ekstremt mye blest rundt seg, fordi det er en slags klassisk Hollywood-historie som kommer opp nå igjen.
For fjerde gang.
Ja, og den siste scenen i A Star Is Born, uten å spoile noe, henviser jo til noe som ligner på en Oscar-utdeling. Og det virker bare som de er veldig opptatt av Oscaren. Og Bradley Cooper har gått ut og sagt at når han ikke ble nominert, så følte han at han ikke hadde gjort jobben sin godt nok og sånne ting. Så det er mye drama rundt A Star Is Born sin nominasjon i Oscar. Altså.
Det er det, og jeg tror nok kanskje at han prøvde aktivt å gå inn for å lage en Oscar-film da, for å få liksom sin sjanse til å se på meg. Absolutt. Jeg er flink. Men det er jo en person spesielt som har blitt nominert i år for beste regi. Det er Alfonso Cuarón. Han har gått spesielt sterkt ut og sagt at han syns ikke noe om Oscar-campaigning, og at han tar vekk alt av gleden ved å være nominert, og at han syns at han blir rett og slett sliten av det. Han orker ikke å ta del i det.
Det er veldig forståelig. Jeg har et nylig eksempel som på en måte folk trekker frem som at her er et tydelig eksempel på noen som har gjort Oscar-campaigning riktig, og de har på en måte gått mot oddsen ved å campaigne til riktig. Og det var når Eddie Redmayne vant for The Theory of Everything. Han vant for beste hovedrolle der, for det var vel 2015 da filmen kom ut.
Ja.
Alle hadde Birdman, det var Birdman som vant det året. Hva heter han som spiller Birdman?
Michael Keaton.
Alle hadde Michael Keaton som favoritt. Han vant flere priser på forhånd. Jeg vet ikke om det var det at han ble for sliten og de ikke hadde god noe campaigning når Oscar kom, men Eddie Redmayne gikk rundt på alle på en måte kinosalene i hele Hollywood og bare charmerte klærne av alle som
han
skulle stemme.
Han er veldig charmerende da.
Og så vant han, mot alle odds.
Og han gikk jo også frem på alle sånne talkshows og sånn for å prøve å promotere filmen sin.
Ja, ja.
Det er også en form for campaigning, eller er dere enige i det?
Ja, det er jeg helt enig, og det er jo noe man ser, altså, man ser skuespillere og regissører dra på junkets, altså når de drar til kinoen og blir intervjuet av hundrevis av reporter i løpet av en uke for eksempel, så er jo det en form for campaigning det også, og de ser sliten ut, og det ser ikke ut som de har lyst til å være der, og de får de samme spørsmålene hver gang, men de må fortsatt smile og holde et godt ansikt da.
For det er en konferanse. Det er jo akkurat det. Men er det i det hele tatt mulig å unngå campaigning når det kommer til filmer?
Nei, det er ikke det altså. Fordi måten det fungerer på, vi kan ta det veldig kjapt hvordan stemmingen fungerer. Alle som er medlem i Akademiet skal stemme i selvfølgelig alle kategoriene, og de skal ranke de i rekkefølge. Den filmen de liker best tar de på topp, og så tar de nedover, helt til den de liker minst, og den som er på topp får på en måte flest poeng, sant?
Ja.
Og da vil en film som ikke driver campaigning, den vil falle under radaren for veldig mange, og kan risikere å komme langt ned på den listen hos flere av medlemmene, og vil ha mye, mye mindre sjanse til å vinne.
Ja, så jeg vil nok si at det å få mye oppmerksomhet kan være et sterkt element i hvordan du havner på folks lister da, når du kommer til stemmingen.
Ja, jeg leste noen artikler med på en måte Hollywood-eksperter, og de kaller dette her ikke et race om beste film, men et race om den minst mislikte filmen.
Oi,
den okay. som på en måte alle, som absolutt alle synes at er relativt bra, ja. den kan vinne. Men ikke den som flest synes er best, okay. nødvendigvis.
Ok, interessant. Men hva synes du om det, Lukas?
Jeg synes jo det er veldig trist da. Jeg synes jo at det mest liksom agreeable filmen, det er jo ikke, det er ikke noe som fortjener en pris egentlig. Nei. Det burde jo være det mest vågale, den beste. Og de som er involvert i å lage filmen, de burde i ideell verden bare kunne laget filmen, og det var det de brydde seg om.
De hadde ikke trengt å gå liksom spre reklame overalt.
Ja, gå rundt og være vandrende billboards på en måte. Det er en dårlig... Og det ser ikke bra ut, og, ja. Og det er jo mange som klager over det nå, og jeg skjønner det veldig godt, fordi det er det motsatte av det kunst skal handle om, er å drive og krige og snakke om hvem som skal være best og sånne ting.
Ja, akkurat. Ja. Og det jeg føler kanskje blir litt problemet da, når folk driver med sånn massiv campaigning, er jo for eksempel at små filmer som ikke har så mye oppmerksomhet fra før av, kanskje de kommer fra sånne, hva heter det, independent, uavhengige regissører, går litt under radaren. De forsvinner, og så får de ikke oppmerksomhet, og da ender det med at de vinner ikke. Selv om kanskje filmen er dritgod, men hvis ikke de alene holder, hvis alle de andre er mye flinkere på å liksom gå ut der og spre ordet, så vinner ikke de personene, og da blir de oversett.
Nei,
det er jo kjempetrist.
Et godt eksempel på det fra i år er Black Klansman,
ja.
Som jeg vet, jeg skal ikke komme her og si at det er den beste filmen, alt det er jo subjektivt, men jeg tror at den har ikke fått nok buzz, det er ikke nok folk som prater om den, og jeg tror at den er såpass splittende på mange måter, i den forstand at det er kanskje ikke alle som synes den er så fantastisk, og da vil den bare ikke kunne klare å vinne i hvert fall beste film da, det tror jeg ikke altså.
Men er det fair å drive med campaigning, eller synes dere at det er litt skittent spill?
Jeg vil ikke si det er skittent spill, for det er jo da når man har laget noe og man går ut og vil at folk skal se det. Det er jo en form for campaigning da. Det er jo, det blir jo et problem når man drar tråder under scenen og prøver å finne dritt på konkurrenter og sånne ting, at det begynner å bli ordentlig ille. Og også når det handler om å... Ja, at de ikke lenger har lyst til å få folk til å se filmen, de har bare lyst til å vinne en pris. Jeg synes det er litt smakløst, og det er trist egentlig også. Ja.
Det er jeg faktisk helt enig i. Jeg tror at alle som er glad i film er egentlig ganske enige i det. Etterpå så skal vi snakke litt grann om en film som også er Oscar-nominert i år, i hele 10 kategorier, nemlig The Favourite, og hvorfor du burde se den.
Oscar-nedtelling. Ja.
Det nærmer seg Oscar-utdeling her i, ikke her, men hele verden i 2019. Det er 24. februar, søndag. Da er det duket for den store kvelden, Oscar-utdelingen. Og i den anledningen så har vi i Kinosrommet tatt for oss en slags Oscar-nedtelling, hvor vi introduserer en ny film som er nominert til Best Picture-kategorien. Og så snakker vi litt om de forskjellige filmene, og ukens film, det er en film som alle tre her i studio har sett, og som vi alle tre, så vidt jeg har skjønt, er veldig glad i, nemlig The Favourite, som blant annet handler om, hva handler den om, Lukas?
Den handler om Queen Anne på 1700-tallet, og to kvinner spilt av Emma Stone og Rachel Weisz, som prøver å vinne hennes gunst,
ja.
Og dermed også så å si hele kongeriket, fordi Queen Anne er ganske ubrukelig og ganske nedsatt som ja. Dronning.
Ja, det er jo blant altså, Olivia, Emma Stone og Olivia Colman og Rachel Weisz. Emma Stone spiller jo Abigail Masham, som er kusinen til Rachel Weisz sin karakter, som heter Sarah Churchill. Og Sarah Churchill er en av de nærmeste vennene til Anne, som da er regjerende kongelig som sitter ved makten.
Men i England, kan vi
ja,
bare si.
Ja, i England.
Det var,
ja,
England.
I England. Ja, altså, ja. Hun kommer dit for å jobbe, men hun blir kjapt kjent med dronningen, Abigail altså, og så blir hun stadig nærmere og nærmere venn med henne, noe som gjør Sarah litt sånn engstelig og litt sånn sjalu da, for hun er redd for at hun skal ta plassen hennes. Så foregår det et slags sånn maktspill nesten mellom disse to karakterene om hvem som skal være the favorite.
Ja, det er en skikkelig høyklasse kostymedrama catfight egentlig.
Men også sykt morsom!
Veldig morsom, en av de aller morsomste filmene jeg har sett i år, men jeg vil fortsatt ikke kalle det en komedie på samme måte som Eternal Sunshine.
Hva synes du, Victoria?
Jeg vil definitivt kalle det en komedie. Jeg synes det er en straight out komedie, bare at den er forkledd noen veldig fancy kjoler og noe sånt. For det, den er var utrolig morsom, den var det. Og jeg synes skuespillerprestasjonene her, mer enn noe annet, virkelig for skinne. Både Emma Stone og Rachel Weisz og Olivia Colman er nominert for Oscar. Olivia Colman i hovedrollekategorien, ja. De to andre i birolle. Jeg synes alle tre er helt fantastiske. Jeg skulle ønske egentlig alle tre kunne vinne. Dessverre er det bare maks to av de som kan det. Vi får se om det skjer.
Ja, jeg er faktisk helt enig med deg. Jeg synes at skuespillerprestasjonene i denne filmen bare skinner gjennom. De er utrolig sterke alle sammen. Og jeg synes ikke at nødvendigvis at det er en som spiller bedre enn de andre heller. Altså, etter min mening så skulle godt alle de tre kvinnene vunnet i hver sin kategori for en vann Oscar.
Helt enig.
Ja. Ja. Men det er jo flere ting som er bra med denne filmen, og jeg må si at jeg er helt enig med deg, Terje. Jeg synes at filmen er spekket med humor. Jeg synes at den er utrolig morsom, uten å være sånn åpenbar slapstick-humor. Den har selvfølgelig elementer av det også, men noen ganger er det bare dialogen som briljerer i humoraspektet. Ja. Mm. Og det synes jeg er utrolig bra, da. Filmen er jo faktisk nominert innenfor hele 10 kategorier til årets Oscar. Der har vi blant annet Best Picture, beste kvinnelige skuespiller, beste kvinnelige biroller, beste regi, originalmanus, cinematografi, kostymedesign, klipp, artistisk produksjon. Ja, det var det.
Den fortjener hver eneste en.
Jeg syns det.
Det er i hvert fall en som den kommer til å vinne, og det er garantert. Du kan egentlig bare gi han prisen med en gang, og det er jo kostyme. Fordi at det er ingen tvil. Det er en sånn type film, vinner alltid kostyme, og denne her er bedre enn mange av de andre som har vunnet før. Så den er helt klar. Og så syns jeg en ting som, vi har pratet mye om cinematografi før her, og vi har rost mange av filmene for å være bra filmet. Denne her også er på den listen.
Absolutt.
Sykt bra cinematografi.
Absolutt.
Kanskje ikke den min favoritt, men jeg syns dette er et utrolig sterkt år, og det er en av mange som er så bra i cinematografi.
Og det jeg synes er veldig kult da, er på en måte at filmen er delt inn i det de kaller sånne parts, hvor de først viser svart skjerm, og så viser de liksom sånn, et sånt kapittel på en neste stemmer. På en måte da. For de forklarer litt hva, så du får en liten smakebit på hva skal neste kapittel i gåsøgne handle om. Så det synes jeg i hvert fall var veldig kult. Men er det noe annet som utmerker seg med denne filmen for dere?
Jeg er veldig glad i regissøren. Jeg synes Yorgos Lanthimos er en veldig flink regissør. Han er fra Hellas, og han har regissert masse veldig keitede, rare filmer. The Lobster og The Killing of a Sacred Deer er to av dem. De har sin veldig særegne, tragikomiske, morbide, plutselig ganske voldelige stil, og jeg synes han er en mester, altså. Jeg synes det er veldig fint at han endelig blir nominert til Oscaren han fortjener.
Og det ser du absolutt i denne filmen også. Det er plutselig elementer av noe som er litt sånn groteskt og morbid, blant annet litt sånn, plutselig er det litt spy overalt, og litt sår, og litt gørr, og litt drap, og den legger ikke skjul på den. Det er ikke sånn pyntete film.
Nei, jeg synes det er fint. Den er litt sånn inne og danser med noen andre sjangerer. Litt sånn her og der, litt drøyt der, litt humor der, litt veldig seriøst drama her. Og så er det jo, det som ligger i bunnen er jo på en måte forholdet mellom spesielt disse tre kvinner som vi snakket om.
Denne lesbiske undertonen.
Ja, det er akkurat det. Og så har vi en liten fjerde hjul på en vogn med tre hjul, som vi kan bare gi en shout-out til Nicholas Hoult, som folk kjenner som Beast i X-Men-filmene.
Yes.
Han er så, jeg synes han burde være nominert også. Han er så sinnssykt morsom. Han er kledd opp som en sånn high lord med, som har sånn krøllete langt hår
og sånn tatuering på kinnet.
Ja, det er helt fantastisk.
Ja, han blir litt glemt i den filmen der, men han er helt utrolig god han også.
Han forsvinner nesten litt bak de kvinnelige hovedrollene, men absolutt som er et av de sterkeste karakterene i hele filmen. For han også har jo egentlig veldig lyst til å komme nærmere Queen Anne, men han har ikke sjansen i det hele tatt.
Det kan du si.
Han ligger lang side bak.
Han er på feil lag.
Men hvorfor burde folk gå og se denne filmen? For den har siste uke på kino denne uka. Så faktisk i dag, når du hører denne sendingen på valentinsdagen, så er det den siste dagen som du kan se filmen på kino. Men hvorfor burde folk se denne filmen?
Fordi den er utrolig morsom, og den er også en fin representasjon av kongedømmet, som jeg ikke har sett før. Det at de egentlig var, på den tiden i hvert fall, ganske groteske dyr som bare levde på andres penger og mat og frotset.
Og de hadde egentlig ikke liksom så stor peiling på hva de drev, men de hadde jo et hoff bak seg, og en regjering som nesten styrte alt, egentlig.
Ja, nei, så det vil jeg si at det er en grunn til å se den, at den er utrolig morsom og veldig unik i stilen.
Ja, den gjør seg godt på kino også, altså. Det er utrolig fin musikk. Det er jo litt sånn her, det man liksom forventer fra sånne gamle filmer fra Storbritannia. Mye sånn fiolinmusikk, veldig sånn hoppete, sprettete. Som er, jeg vet ikke hva man kaller det. Jeg er ikke ekspert på klassisk musikk. Men musikken passer veldig godt, både fordi det er liksom et kostymedrama fra 1700-tallet, og fordi det er morsomt. Så det er veldig lekent.
Ja, absolutt. Jeg er helt enig med begge dere to. Jeg synes at alle som hører på burde gå og sjekke ut The Favourite. Dere har til og med til neste uke, når det er Oscar-utdelingen. Og da sier vi bare gå og se den filmen.
Never told you what happened to your father.
He told me enough. He told me you killed him.
No, I am your dad.
Nei, kutt, kutt, kutt. Det er I am your father. Ok, vi tar det en gang til på toppen.
Du hører på Kinosyndromet.
Action. Du hørte det som var ukas låt, som var Haik med Get It Right. Og nå er det på tide med en ny konkurranse her i Kinosyndromet. I mitt ene hjørne har jeg Terje.
The wrestler person.
Ok, og i mitt andre hjørne så har jeg Lukas.
The Paul Sverre Hagen. Begynn.
Jeg liker det.
Og det som er ukas konkurranse, det er det vi kaller Hvem er jeg? Hvor det fungerer altså slik at jeg gir dere opp til 5 hint, og så skal dere prøve å gjette hvilken film eller person eller hva jeg snakker om innen de 5 hintene. Hvis dere klarer på første forsøk, så får dere 5 poeng, andre forsøk 4 poeng, og så videre, og så videre. Har dere skjønt reglene?
Ja.
Ok, da kjører vi i gang med første film. Første hint på første film er: jeg er en animasjonsfilm fra 2009 av Pixar. Har dere noen ideer om hva det kan være?
Problemet er, jeg husker ikke liksom rekkefølge på når alle de Pixar-filmene kommer ut, for det kommer jo minst en i året.
Ja, det er litt tricky.
Den er tricky. Jeg sier...
Har du lyst til å gjette allerede? Du kan vente.
Jeg kan vente?
Ja, du kan vente. Det er ikke sånn at dere må gjette, altså.
Jeg tenkte jeg skulle si Shrek på alt, men jeg tror jeg dropper den taktikken.
Jeg tror kanskje ikke det er kommet noen Shrek-film i 2009.
Nei.
Men det er jeg faktisk ikke sikker på. Men dette er Pixar da, heller ikke DreamWorks, så det er jo ikke Shrek. Regissert av Pete Docter. Sier det dere noe som helst? Han er jo kjent for å ha regissert ganske mange Pixar-filmer. En av de største regissørene, kanskje?
Jeg har hørt navnet, men jeg aner ikke hva han har regissert.
Nei. Nei, ok. Vi hopper rett og slett galant videre. Ok, her kommer det ting som dere kanskje kan få noe mer av. Jeg var Pixars første film som ble presentert i Disney Digital 3D.
Ok.
Jeg gjetter Se opp.
Det er helt riktig, Lukas. Gratulerer.
Nice.
Det var 3 poeng inntil, og det tok du fra Disney Digital 3D. Faktisk veldig imponerende. Så du denne filmen i 3D?
Det husker jeg. Og jeg så den i 3D, og det var ganske kult.
Jeg kanskje tror denne filmen er 10 år gammel. Jeg føler den kom på noe
helt... Den er faktisk 10 år gammel i år. Det er du helt rett i, Terje.
Ja, ja.
Ok, neste film. Vi går rett videre. Jeg er en stop-motion-film fra 2009.
Stop motion.
Stop motion. Uff,
nå jeg føler jeg kommer til å toppe så det synger, for nå står det helt stille.
Stoppet opp.
Ja, det har det.
Sorry, unnskyld.
Nå kommer beveget på munnen min.
Jeg kunne ikke dy meg. Ok, filmen er regissert av Henry Selick.
Hvem i all verden?
Vet dere ikke hvem det er?
Nei.
Ok, han har blant annet regissert tidligere Et førjulsmareritt. Det er jo et sånt bonushint da. Ingen gjetter det? Nei? Ok. Nei. Neste hint. Jeg er basert på en bok med samme navn. En bokbasert stop-motion-film regissert av Henry Selick, som ikke er et førjulsmareritt.
Jeg vet ikke, du står helt stille på stop-motion akkurat nå, ass.
Ja, så bare tenker dere, bare kjør på med det dere har i hodet. Ingen tanker?
Nei, altså da jeg hørte stop motion, så gikk jeg med en gang til sånn Fantastic Mr. Fox og sånn, men det feiler jo på alle
punkter. Ja, nei, dessverre.
Så. Ja, info neste.
Neste hint, det handler om en jente som flytter inn i et nytt hus med foreldrene sine.
Coraline.
Det er helt riktig, Lukas.
Ja, jeg har ikke sett
veldig
så.
Veldig bra. Coraline er fantastisk, den må du se, Terje. Veldig creepy, men veldig, veldig bra.
Ja.
Ok, da er det altså 6 poeng. Nei, unnskyld, du fikk 2 poeng for dette, så det er 5 poeng totalt til Lukas.
Wow. Yep.
Og du er nødt til å catche opp litt grann, Terje, for nå ligger du litt bakpå. Ja, ok. Men kanskje du tar det på neste. For neste film, det er en animasjonsfilm fra 2001 av Pixar. Hvilke filmer kom ut? Husker dere noe som kom ut i 2001?
Jeg var 3 år gammel, så ikke se på meg selv.
Jeg skulle i hvert fall huske ingen animasjonsfilmer.
Men du har kanskje sett den i ettertid? Ingenting? Ja. Ok, vi hopper videre. Også regissert av Pete Docter igjen.
Pete Docter, ass.
Ja, han har laget mye bra.
Ja.
Det er ikke Shrek denne gangen heller, Terje.
Nei.
Toy Story 2?
Nei, det er feil. Ikke Toy Story 2. Ok, vi går videre. Denne filmen har vunnet Oscar for beste sang.
Beste sang?
Ja. Sangen heter If I Didn't Have You.
Ja, det er Monsterbedriften.
Ja, det er helt riktig, Terje.
Stemmer.
Terje kommer tilbake. For et comeback.
Herlighet.
Og han tok det på 3. hintet, så da er det 3 poeng til deg. Stillingen er 5-3 til Lukas. Film nummer 4. Jeg er en animasjonsfilm fra 2004, uten et stort animasjonsstudio bak meg. Dette er ikke noe Pixar eller DreamWorks.
Såpass, ja.
Ja, men 90% sikker på at dere har sett den. Jeg håper i hvert fall det, for dette er jo en klassiker.
Ikke en stor studio, animasjonsstudio bare.
Nei,
det,
altså men det, jeg er litt
problemet er, når filmen er på en måte såpass gammel, så er det ikke sikkert at hvis vi har sett det for lenge siden, så har vi kanskje ikke tenkt over.
Ja. Nei, men jeg lurer på om du kanskje vil kjenne igjen komponøren bak denne filmen.
Eller, eller komponisten.
Komponisten, som det også heter. For det er Hans Zimmer som har laget musikken til denne filmen.
Ja, nå må vi bla tilbake.
Nei, fortsatt ingen bjelle.
Han har laget musikk til veldig mye.
Han har det. Det er Will Smith, Robert De Niro, Jack Black og Angelina Jolie som spiller hovedrollen i denne filmen.
Yes.
Shark Tale.
Ja, det er Shark Tale, eller Stor Ståhai.
Stor Ståhai.
Det...
Den filmen er søppel.
Den filmen er søppel, men det var ikke den jeg var små. Den var jo bra. Så vidt jeg husker i hvert fall. Skal ikke ta det for god fisk, for jeg har ikke sett den.
Hei, god fisk.
Beklager. Sorry. Kunne ikke la være, men da er det faktisk 8-5 da, til, til Lucas. Så nå, unnskyld, 8-3. Fordi at du hadde 3 poeng.
Ja.
Film nummer 5. Dette er en DreamWorks-film fra 2008.
DreamWorks.
Ja, den er regissert av Mark Osborne.
Det er, nå merker jeg at jeg ikke
har regissør.
Jeg ga deg kanskje litt vaghint.
Regissører på animasjonsfilmer er vanskelig.
Altså. Hovedrollen spilles av Jack Black.
Ja, det kan jeg
få svare.
Ja, ok, Terje får den.
Kung Fu Panda, det er selvfølgelig Kung Fu Panda.
Nei, men du kom med det først, det er Kung Fu Panda. Det er Kung Fu Panda, stillingen er 8-6, hvis ikke det er helt feil.
Det stemmer.
Ja, ok, film nummer 6.
Det var ikke det på andre spørsmål, andre hintet du tok til der?
Nei, det var tre hintet. Det var tre, da.
Ja.
Er det lov på prøvelse?
Ja, siste sjanse, kan være at du stikker av med seieren her. Denne filmen er en Disney-Pixar-film fra 2007. Det er samarbeid mellom Disney og Pixar, altså.
Ja, ja.
Ok.
Ingen bjeller.
2007.
Ok, filmen er regissert av Brad Bird.
Ja.
Kjent regissør.
The Incredibles.
Nei, helt feil.
The Incredibles 2.
Ja.
Men, ja, jeg lagde kanskje en av noen. Ja,
men han er ikke den. Den kom ikke ut i 2007. Den kom ut i 2004.
Ja.
Filmen er satt i Paris.
Ratatouille.
Oi,
jeg tror du var rett før.
Det var likt, det var farlig likt. Ok, men da sier vi at den tok Lukas. Hvis du er villig til å
åpne deg for den.
Yes.
Det vil si, gratulerer Lukas. Du har vunnet din første konkurranse her i Kinosyndromet.
Den første av mange.
Første, og så får vi se om det blir revansj neste gang.
Du har vunnet en tur til Paris med noen råtter.
Og så har også vunnet å høre denne sangen. Vi skal høre Hozier med Movement. That will conclude this evening's entertainment. Det var alt vi rakk å snakke om denne gangen her på Kinostrømmet på Studentradioen i Bergen. Vi har snakket med deg, Lukas. Du er jo vårt nye medlem. Og så synes du at det gikk?
Jeg synes det gikk helt strålende.
Ja.
Kost meg.
Vi har jo også snakket litt om det som var ukas premierefilm, nemlig Lego Movie 2.
Og så har vi snakket om Oscar-campaigning.
Hva det er. Ja.
Og så har vi snakket om The Favorite, Our Favorite.
Ja, som vi absolutt mener at du burde gå og sjekke ut på kino, eller bare på nettet. Bare se den når den kommer ut, egentlig.
Ja.
Og så har vi også lagt ut ny episode på Instagram, eller ikke på Instagram, på Spotify og iTunes. Når du hører denne sendingen, så gå og sjekk oss ut der. Eller så kan du sjekke ut ukas konkurranse, som ligger på Facebook, hvor du kan stikke av med 2 billetter til Amundsen. Og så er det egentlig bare å si tusen takk for oss. Vi håper at du har kost deg i hele sendingen. Håper at du hører på neste gang. Og ha det bra.
Ha det.
Ha det bra.